Θέλω σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω τον αντιστράτηγο Ναποστρατεία, έναν από τους πιο έμπειρους στρατιωτικούς που έχουν περάσει από κρίσιμες θέσεις στις ένοπλες δυνάμεις, τον αντιστράτηγο Λάμπρο Τζούμι. Καλησπέρα, στρατηγέ.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να μας βοηθήσετε λίγο να κατανοήσουμε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα, γιατί εντάξει, πολλοί εκφράζουμε απόψεις, γνώμες, κρίσεις, αλλά είναι διαφορετικό από ανθρώπους που γνωρίζουν πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με την εμπειρία και τις γνώσεις τους να το αποτιμούν, και διαφορετικό να το αποτιμούμε εμείς από την ευκολία ενός γραφείου ή μιας τηλεοπτικής οθόνης. Το πρώτο και βασικό ερώτημα είναι εάν έχετε διαγνώσει σε τι ακριβώς τελικά αποσκοπούν οι Ρώσοι, ή μήπως αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς δείχνουν να καταλήγουν. Ερώτημα.
Νομίζω ότι ξεκίνησαν με μια κεραυνοβόλο επιθετική ενέργεια, η οποία σκοπό είχε να προκαλέσει ένα σοκ για να πετύχει τον πολιτικό στόχο που είχαν θέσει, δηλαδή την ανατροπή της κυβέρνησης Ζελένσκι. Mm-hmm. Και αυτό ενδεχομένως δεν βγήκε, γιατί ο Ζελένσκι παραμένει. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά το στόχο που είχαν. Επιχειρησιακά όμως νομίζω ότι κινήθηκαν μέσα στις επιδιώξεις που είχαν θέσει και κινήθηκαν και πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή μέσα σε 36 ώρες τα ρωσικά άρματα έφτασαν έξω από το Κίεβο. Και τώρα απομένει να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες, αν δηλαδή θα καταλήξουν κάπου οι συνομιλίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, που δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχει διάθεση από την πλευρά που την βλέπω του Ζελένσκι να αποχωρήσει, και αυτό νομίζω είναι ένα καθοριστικό στοιχείο. Από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, ο Πούτιν έχει εγκλωβιστεί σε αυτό το αδιέξοδο, με την έννοια ότι δεν μπορεί να κάνει πίσω. Και συνεπώς λοιπόν τις επόμενες ώρες και θα δούμε κλιμάκωση. Δύο στοιχεία είναι σήμερα που δείχνουν αυτό. Το ένα είναι τεράστιες φάλαγγες από ρωσικά άρματα, mm-hmm. τα οποία κινούνται ως ενισχύσεις και εφεδρείες από τα ρωσικά σύνορα προς το Κίεβο. Και το άλλο είναι μια ανακοίνωση της Ρωσίας να αποχωρήσουν οι άμαχοι από τη Μαριούπολη, γιατί μέχρι 2 Μαρτίου έδωσε προθεσμία, προκειμένου στη συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε, να έχουμε ισοπαίδωση.
Μάλιστα. Αυτές οι φάλαγγες που ήδη φωτογραφίες μέσα από δορυφόρους αποτυπώνονται, φάλαγγες σε μήκος αρκετών χιλιόμετρων, κάποιες αναφορές μιλούν ακόμη και για 64 χιλιόμετρα ρωσική φάλαγγα, επιβεβαιώνουν, να μας το απαντήσετε, ερώτηση, ότι δεν θα έχουμε αεροπορική επιδρομή ή δεν σχετίζεται?
Για την ώρα νομίζω ότι οι αεροπορικές προσβολές αποφεύγονται, γιατί η Ρωσία δεν θέλει την απώλεια αμάχων, προκειμένου να και σκέφτεται ενδεχομένως τη μετά Ζελένσκι εποχή, δηλαδή θα αφήσει πίσω της. Αν θα αφήσει δηλαδή μια Ουκρανία και Ουκρανική κοινωνία με εντελώς αντιρωσικό μένος, αν έχει αμάχους. Και γι' αυτό αποφεύγει εξάλλου τις αεροπορικές προσβολές. Όλες αυτές οι προσβολές που γίνονται είναι κυρίως από πλήγματα με άρματα ή πυροβολικό. Δεν έχουμε δηλαδή ευρία αεροπορική προσβολή. Και νομίζω ότι και μέσα στο Κίεβο με 3 εκατομμύρια κατοίκους θα το αποφύγει. Εάν δεν καταλήξουν οι συνομιλίες πουθενά, τις επόμενες μέρες ενδεχομένως θα δούμε μια επιχείρηση εισβολής μέσα στο Κίεβο. Μια ειδική επιχείρηση που θα προχωρήσουν ενδεχομένως ειδικές δυνάμεις να εξουδετερώσουν κάποιες αιστείες αντίστασης από τους Ουκρανούς, και συνέχεια θα δούμε την εισβολή των αρμάτων.
Μάλιστα. Επομένως, στρατηγέ μας, απαντάτε καταρχάς ότι δεν είναι εκτός χρονοδιαγράμματος οι Ρώσοι, όπως τουλάχιστον δυτικά μέσα ή δυτικοί αναλυτές, να το πω έτσι, στην πλειονότητά τους επισημαίνουν, θέλοντας να παρουσιάσουν ως τα τρωτά σημεία του σχεδιασμού των ρωσικών δυνάμεων. Είναι εντός χρονοδιαγράμματος, μας λέτε?
Κοιτάξτε, τις χρονικές επιδιώξεις σε μια επιθετική επιχείρηση ή τους στόχους σε ό,τι αφορά τα χρονικά όρια τα βάζω επιτιθέμενα. Mm-hmm. Η ανάλυση που η οποία γίνεται, την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή ότι θα έπρεπε να καταλάβουν το τι έχω σε μία μέρα, δύο μέρες, δεν ξέρω πώς γίνεται, με ποια βάση γίνεται η εκτίμηση αυτή. Οι Αμερικάνοι είχαν πει 5 μέρες. Ότι έχουν δυνατότητα οι Ρώσοι να καταλάβουν το Κίεβο. Τι φτάσανε σε 36 ώρες, δηλαδή σε μία μισή ώρα έξω από το Κίεβο, αλλά υπάρχει μια διστακτικότητα ή αναμονή από τις ρωσικές δυνάμεις για τους λόγους που προανέφερα. Δηλαδή για την αποφυγή απολειών αμάχων. Συνεπώς λοιπόν, σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια απόκληση. Ενδεχομένως δεν τους πήγε καλά το σχέδιο στην απομάκρυνση του Ζελένσκι ή στην ανατροπή του ή στη σύλληψή του, δεν ξέρω.
Επομένως, να το ρωτήσω, θεωρείτε προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα?
Εάν να πιεστεί ο Ζελένσκι από τη Δύση και απομακρυνθεί, ενδεχομένως θα πάμε σε διαπραγματεύσεις, οι οποίες διαπραγματεύσεις βέβαια δεν μπορεί να επιβληθούν στη Ρωσία, όπως καταλαβαίνετε, γιατί άκουσα, ας πούμε, ότι ζητάει η Ουκρανία την απομάκρυνση των Ρώσων από την Κρυμαία. Mm-hmm. Κάτι έχει από το 2014, κάτι τέτοιο δεν το βλέπω αδιανόητο. Αν πάμε δηλαδή σε διαπραγματεύσεις, η άποψή μου είναι ότι οι Ρώσοι δεν έχουν σκοπό να παραμείνουν μέσα στην Ουκρανία τα ρωσικά στρατεύματα, αλλά να αποχωρήσουν δηλαδή. Η επόμενη μέρα να δημιουργηθεί δηλαδή μια αποστρατικοποιημένη ζώνη, όπως τη λένε, από το Δνίπερο και ανατολικά, να κρατήσουν τις δύο περιοχές, του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, που είναι αυτονομηθήσεις, να τις ενοποιήσουν με τα διοικητικά όρια και να συμπεριλάβουν μέσα και τη Μαριούπολη, προκειμένου να έχουν στα χέρια τους και το διαμετακομιστικό κέντρο, άρα να αναλάβουν και τον οικονομικό έλεγχο της περιοχής, και να σταματήσει αυτή η αιματοχυσία. Γιατί αν τελικά δηλαδή δεν υπάρχει συμφωνία, τις επόμενες μέρες θα χυθεί αίμα. Πολύ.
Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε σε δύο σημεία. Από τη μία, η αποστολή οπλισμού από ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, και από την άλλη ως απάντηση ουσιαστικά την είχε προαναγγείλει, φωτογραφίσει ο ίδιος ο Πούτιν, μην τολμήσετε, είχε πει στο πρώτο του διάγγελμα να με σταματήσετε. Απάντηση λοιπόν η οποία κλιμακώνεται του Πούτιν για πλήρη ετοιμότητα των πυρηνικών, και θέλω λίγο να μας αποτυπώσετε τι σημαίνει και το ένα και το άλλο. Αν πραγματικά, για παράδειγμα, ο οπλισμός αυτός θα μπορέσει να βοηθήσει τους Ουκρανούς από τη μία, και αν πραγματικά έχει μια ρεαλιστική βάση η απειλή Πούτιν για την ενεργοποίηση πυρηνικών.
Ωραία, να ξεκινήσω από το δεύτερο. Πριν μια εβδομάδα, αν έλεγε κάποιος ότι υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά, ενδεχομένως να το χαρακτήριζε ως παράφορο. Σήμερα όμως η απειλή αυτή του Πούτιν έχει μια βάση αξιοπιστίας, με δεδομένο ότι στην περίπτωση τώρα της Ουκρανίας κανένα δεν περίμενε ότι θα εισβάλλει μέσα, ότι θα παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, ότι δεν σκέφτηκε ούτε καν να έχει κάποια νομιμοποίηση, δηλαδή να περιμένει, ας πούμε, κάποια ενέργεια της Ουκρανίας ή μια ρωσική προβοκάτια για να εισβάλλει, αλλά εισέβαλε. Δεν το περίμενε κανένας αυτό. Κινείται τελείως ανορθολογικά δηλαδή. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ό,τι αφορά τη χρήση των πυρηνικών. Έχει αναφερθεί στο παρελθόν ότι η Ρωσία έχει υποτιμηθεί ή έχει ταπεινωθεί από τη Δύση μετά τη σοβιετική κατάρρευση και θέλει να αποκαταστήσει το γόητρό της. Ως ένα σημείο αυτό, ξέρετε, εντάσσεται και μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής του εξαναγκασμού, προκειμένου να πετύχει τους όρους, γιατί έχει βάλει και έναν όρο να απομακρυνθούν οι βαλιστικοί πύραυλοι από τις βαλτικές χώρες που ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Αυτό ενδεχομένως να είναι, δυνατότητα όμως έχει. Μπορεί δηλαδή να προσβάλλει είτε σε τακτικό επίπεδο με τακτικά πυρηνικά, είτε με βαλιστικούς πυράβλους που έχουν βεληνικές ακόμη και 5.500 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Να ακόμη, να δούμε και τη Μεσόγειο. Έχει δυνατότητα. Έτσι όπως έχουν εξελεκτικά πράγματα, δεν αποκλείεται τίποτα. Αν κλιμακωθεί η κατάσταση και απαντήσουν, ας πούμε, οι Δύσεις. Τώρα στο άλλο ερώτημά σας, αν θυμάμαι, είπατε για την.
Για τον οπλισμό που στέλνουν οι ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Αν θεωρείτε ότι, για να μιλήσουμε επιχειρησιακά, μπορεί πρακτικά να χρησιμοποιηθεί άμεσα και να έχει ένα αποτέλεσμα από τους Ουκρανούς ως άμυνα απέναντι στους Ρώσους.
Νομίζω ότι η Δύση, αν ήθελε, θα μπορούσε να το είχε κάνει νωρίτερα, και γιατί έχει αφήσει ξεκρέμαση τώρα την Ουκρανία, δηλαδή το που λέμε ότι πολεύουν μόνοι τους, και αυτό που ενδεχομένως θα μπορούμε να περιμένουμε κι εμείς, εάν συμβεί κάτι στο μέλλον, το απεύχομαι. Το οπλισμός αυτό δεν μπορεί να φτάσει. Mm-hmm. Αν είναι τελικά σύμφωνα με τις πληροφορίες, γιατί ξέρετε, εδώ έχουμε και ένα πόλεμο προπαγάνδας, παραπληροφόρησης κλπ. Δεν μπορεί να βγάλεις άκρη. Δηλαδή, ακούς και πρέπει να τα φιλτράρεις όλα αυτά που ακούς. Αν πράγματι δηλαδή ισχύουν, έχουμε ακούσει ειδήσεις τις τελευταίες μέρες που άμα τις αξιολογήσετε και τις δείτε εκ των υστέρων, θα δείτε ότι απέχουν πολύ από την αλήθεια. Αλλά το Κίεβο είναι περικυκλωμένο. Πώς θα φτάσει η βοήθεια? Και αν φτάσει στο Κίεβο, πώς θα διανεμηθεί, ας πούμε, μπροστά δυνάμεις που είναι στον Ντομπάς ή σε αυτές που είναι στο νότιο μέτωπο. Συνεπώς, λοιπόν, η βοήθεια αυτή θα έπρεπε να είχε προηγηθεί και νομίζω ότι η Δύση άνοιξε την πόρτα στον Πούτιν όταν είπε ο Μπάιντεν ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους. Η Ουκρανία, όπως ξέρετε, δεν είναι νατοϊκό έδαφος. Άρα, λοιπόν, ήταν ένα πράσινο φως για τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος κινείται έξω από κάθε έννοια και λογική που έχουμε συνηθίσει στη Δύση. Δεν περίμενε κανένας, όπως είπα νωρίτερα, ότι υπάρχει περίπτωση πριν μια εβδομάδα να έχουμε αυτή την εξέλιξη και αυτή την κλιμάκωση. Ώρα με την ώρα βλέπετε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση πρωτοφανής. Υπάρχει μια θεώρηση που επικρατεί στη Δύση ότι ο πόλεμος είναι συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα, είναι η φράση του Κλαούζεβιτς. Mm-hmm. Η Ρωσία όμως στην Ουκρανία εφάρμοσε το δόγμα Γερασίμοφ ότι η πολιτική είναι ισχύ συνέχεια του πολέμου και θα το δούμε στις επόμενες μέρες τι θα γίνει.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με τον παράγοντα Τουρκία. Και θα ήθελα εδώ, πήρε μια απόφαση η τουρκική κυβέρνηση για να κλείσει τα στενά του Βοσπόρου, να μας το αναλύσετε αυτό πρακτικά τι σημαίνει και αν έχει νόημα ή αν όντως, γιατί σας άκουσα να το περιγράφετε με προηγούμενη παρέμβασή σας, ως ίσονο σημασίας κίνηση.
Την παρούσα φάση νομίζω είναι ίσονο σημασίας, γιατί όλες οι ρωσικές ναυτικές δυνάμεις έχουν μπει μέσα στο εύξηνο πόδιο της Αζωφική θάλασσα. Συνεπώς, λοιπόν, και να κλείσει τα στενά η Τουρκία σε επιχειρησιακό επίπεδο δεν θα έχει και κανένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Προβλέπει η συνθήκη του Μοντρέ ότι όταν η Τουρκία είναι ουδέτερη χώρα να έχει τη δυνατότητα να κλείσει τα στενά για πολεμικά πλοία των χωρών οι οποίες είναι εμπόλεμες. Αλλά και υπάρχουν νομίζω και κάποια παραθυράκια ότι επιτρέπουν, ας πούμε, την επιστροφή στις βάσεις. Δηλαδή, αν υπάρχουν ρωσικά πλοία που είναι έξω, που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί ήταν προσκλητικό.
Στρατηγέ, συγγνώμη, σας διακόπτω. Εμπόλεμη χώρα θεωρείται χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, δηλαδή σίγουρα όχι η Ουκρανία. Εμπόλεμη χώρα θεωρείται.
Αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ δεν έχει εμπλακεί, όπως ξέρετε. Έτσι, αλλά δεν ξέρω, άκουσα, ας πούμε, ότι. Και γι' αυτό είπα και νωρίτερα ότι πρέπει όλα αυτά να τα φιλτράρουμε. Ότι η Τουρκία απαγορεύει και τα πλοία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα mm-hmm. κάνει και ένα δώρο στη Ρωσία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Όπως επίσης και αν τελικά, ας πούμε, αυτή η απόφαση του Ερντογάν που προέκυψε μετά από παρέμβαση του Μπλίνκεν, τι έγινε, δηλαδή αντί ανταλλαγή πήγε. Γιατί ξέρετε, οι Τούρκοι μπαίνουν και σε ένα ανατολικό παζάρι. Αλλά επί της ουσίας, εγώ επιχειρησιακά το κρίνω, δεν έχει κάποιο νόημα δηλαδή. Από την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις είναι μέσα στον έξω πόλεμο.
Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας αυτή την νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση, υπάρχουν δύο τάσεις που έχουν διαμορφωθεί σε σχέση με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά με το μάτι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η πρώτη τάση λέει ότι η πρακτική Πούτιν ανοίγει ορέξεις για τον Ερντογάν, ασχέτως πώς τοποθετείται η Τουρκία αυτή τη στιγμή ανάμεσα στη Ρωσία και την Δύση. Είναι εντός εκτός και επί τα αυτά οι κινήσεις της και οι διαδοχές της αποφάσεις. Και υπάρχει η τάση που ουσιαστικά έρχεται να καταδείξει ότι τα δεινά που θα υποστεί η ρωσική οικονομία είναι ο κίνδυνος με τον οποίο απειλείται ο Ερντογάν εάν και εφόσον κάνει πράξη την προκλητικότητα σε ρητορική που μέχρι σήμερα εφαρμόζει. Θα ήθελα την άποψή σας.
Σε ό,τι αφορά την όρεξη του Ερντογάν, η οποία ενδεχομένως άνοιξε μετά την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, νομίζω δεν περίμενε ο Ερντογάν τώρα αυτό. Έχει ανοίξει η όρεξή του εδώ και χρόνια. Το βλέπουμε καθημερινά και σε συλλεκτικό επίπεδο αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο απέναντι στη χώρα μας. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο μέρος που θέσατε, έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα μπορούμε το επόμενο διάστημα να δοκιμάσουμε και τους συμμάχους μας και στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Αν θα δείξουν την ίδια αλληλεγγύη στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας είτε στην Κύπρο που τις βλέπουμε καθημερινά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ και 50 χρόνια, ας πούμε, έχει γράψει στα παλιά της τα υποδήματα του Διεθνές Δίκαιο με τις αποφάσεις και τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή στις παραβιάσεις των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας καθημερινά. Απομένει να το δούμε σε θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή αυτό που είπα ότι περιμένουμε τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ακούγεται ενδιαφέρον και θετικό, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη.
Μάλιστα. Νομίζω ότι με αυτό το μήνυμα θα ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Αργά ή γρήγορα θα έρθει η ώρα να δοκιμάσουμε τις προθέσεις των εταίρων, συμμάχων, τουλάχιστον σε σχέση με τα όσα εμείς έχουμε κάνει ακριβώς απέναντι σε αυτή την υπόθεση που απασχολεί πλέον όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Στρατηγέ, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία.
Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ο κύριος Λάμπρος Τζούμης, ένας από τους πιο έμπειρους στρατιωτικούς της χώρας, με πλούσια εμπειρία σε κρίσιμες θέσεις, από τις πιο σεβαστές προσωπικότητες των ενόπλων δυνάμεων, με ό,τι αυτό σημαίνει, σε σχέση με, και με τις τοποθετήσεις του, αλλά και με την θητεία του στις ενόπλες δυνάμεις. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή.